องคุลิมานเถระพระองคุลิมานเถระเป็นบุตรพราหมณ์ผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าปัตเสนทิโกศลในพระนครสาวัตถีมารดาชื่อนางมันดานีพราหมณีเกิดในฤกษ์มหาโจรท่านปุโรหิตจึงได้กราบทูลให้พระเจ้าปัตเสนทิโกศลจับกุมประหารชีวิตเสียแต่พระองค์หาทรงทำไม่จึงรับสั่งให้บำรุงเลี้ยงรักษาไว้ปุโรหิตาจารย์ก็อภิบาลบำรุงรักษากุมารนั้นไว้และให้นามว่าเจ้าอหิงสกะกุมารแปลว่ากุมารผู้ไม่เบียดเบียนเพราะถือเอาตามนิมิตเหตุเมื่อตอนคลอดนั้นครั้นเมื่อเจ้าอหิงสกะกุมารเจริญวัยแล้วมารดาบิดาจึงส่งไปสู่พระนครตักศิลาเพื่อจะได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาและศิลปศาสตร์กับอาจารย์ทิสาปาโมกอุตส่าห์กระทำวัดปรนิบัติเป็นอันดีและมีปัญญาเล่าเรียนได้ว่องไวแม้จะเล่าเรียนศิลปศาสตร์วิชาการใดๆก็รู้จบสิ้นทุกประการเชี่ยวชาญยิ่งกว่าสิทธิ์ทั้งปวงจึงเป็นที่โปรดปรานของอาจารย์ทิสาปาโมกฝ่ายมานุษย์ทั้งหลายอันเป็นเพื่อนเล่าเรียนด้วยกันนั้นก็เกิดความริษยาจึงประชุมปรึกษากันเพื่อคิดอุบายทำลายเจ้าอหิงสกะกุมารเสียเมื่อเป็นที่ตกลงกันแล้วได้ไปยุโยงอาจารย์ถึง2ครั้ง3ครั้งว่าอหิงสกะเป็นชู้กับภรรยาของอาจารย์ในที่สุดอาจารย์ก็ปรงใจเชื่อคิดหาอุบายที่จะกำจัดอหิงสกะกุมารเมื่อเห็นอุบายเป็นที่แยบคายแล้วจึงพูดกับเจ้าอหิงสกะกุมารว่าดูก่อนมานพเจ้าจงไปฆ่าคนแล้วตัดเอานิ้วมาให้ได้พันนิ้วแล้วจงนำมาเราจะประกอบศิลปศาสตร์อันชื่อว่าวิษณุมนต์ให้แก่เธอในชั้นต้นเจ้าอหิงสักกะกุมารมีความรังเกียจไม่พอใจเพราะตนเกิดในตระกูลพราหมณ์ไม่ควรเบียดเบียนฆ่าสัตว์เป็นการผิดประเพณีตระกูลมารดาบิดาแต่ด้วยอาศัยความอยากสำเร็จศิลปศาสตร์อันมีชื่อว่าวิษณุมนต์จึงได้ฝืนใจทำเริ่มจับอาวุธผูกพันให้มั่นกับตัวแล้วก็ลาอาจารย์เข้าสู่ราวป่าเที่ยวพิฆาตฆ่ามนุษย์อันเดินไปมาในสถานที่นั้นๆครั้นฆ่าแล้วมิได้กำหนดนับเป็นคะแนนไว้ประการหนึ่งจิตก็มิได้คิดว่าจะกระทำบาปหยาบช้าเหตุดังนี้จึงมิได้กำหนดคนที่ตนฆ่าตายก็บังเกิดลบเลือนสงสัยตั้งแต่นั้นมาเมื่อฆ่าคนตายแล้วก็ติดเอานิ้วมือมาร้อยเป็นพวงไว้ดุจดังพวงมาลัยนับได้ถึง999นิ้วเพราะเหตุฉะนั้นอหิงสกะกุมารจึงมีนามปรากฏว่าองคุลิมานโจรแปลว่าโจรผู้มีนิ้วมือเป็นพวงมาลาวันหนึ่งพระบรมศาสดาได้ตรวจดูสัตว์โลกตามพุทธกิจตอนเช้าได้ทราบว่าจอมโจรองคุลิมานจะกระทำกรรมหนักคือมาตุฆาตจึงรีบเสด็จไปโปรดองคุลิมานเจอพระพุทธองค์เข้าก็ตรงเข้าไล่ทันทีหมายจะพิฆาตฆ่าเอานิ้วพระหัตถ์แม้ไล่เท่าไหร่ก็ไม่ทันจนเกิดกายเหนื่อยเมื่อยล้าจึงร้องตะโกนให้พระบรมศาสดาหยุดพระองค์จึงตรัสบอกว่าพระองค์ได้หยุดแล้วแต่เขาก็ยังไล่ตามไม่ทันจึงหาว่าพระองค์ตรัสอุสาวาทพระองค์ก็ตรัสบอกว่าเราหยุดจากการทำอกุศลอันให้ผลเป็นทุกข์มานานแล้วส่วนท่านยังไม่หยุดพระสุรเสียงนั้นทำให้องคุลิมานรู้สึกสำนึกโทษของตนจึงเปลื้องเครื่องศาสตราวุธและมารายนิ้วมือออกจากกายทิ้งไว้ในซอกภูเขาแล้วเข้าไปเฝ้าทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระองค์ก็ทรงอนุญาตให้อุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาแล้วทรงนำพาเข้าไปในพระเชตวันมหาวิหารครั้นเวลารุ่งเช้าท่านเข้าไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีชาวพระนครได้เห็นท่านแล้วเกิดความตกใจกลัวพากันวิ่งหนีเป็นโอลหม่านพากันวิ่งเข้าไปในกำแพงพระราชวังปิดประตูพระนครเสียคิดว่าพระองคุลิมานปลอมเป็นสมณะเพื่อหลบหนีราชภัย เวลาท่านเที่ยวบิณฑบาตไปถึงไหนก็มีเสียงโจทย์จันเซ็งแซ่ไปถึงนั่นไม่มีใครถวายบิณฑบาตเลยแม้แต่เพียงทัพพีเดียวภิกษุรูปใดไปกับท่านภิกษุรูปนั้นก็พลอยอดไปด้วยแต่ก็เป็นโชคของท่านอย่างหนึ่งที่ท่านทำน้ำมนต์ให้หญิงมีครรภ์คลอดง่ายที่สุดด้วยคาถาน้ำมนต์ได้แก่ยะโตหังภคินีอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิยะโตหังภคินีอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสุยิจจะปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสถีเตโหตุโสถิคัพพัสสะท่านพระองคุลิมานนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทตั้งใจเจริญสมณธรรมแต่จิตฟุ้งซ่านไม่เป็นสมาธิได้เพราะคนที่ฆ่าประดุจดังว่ามาปรากฏอยู่ตรงหน้าพระบรมศาสดาทรงทราบจึงเสด็จมาแนะนำสั่งสอนไม่ให้ระลึกถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงให้พิจารณาธรรมที่บังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าอย่างเดียวท่านประพฤติตามไม่ช้าก็สำเร็จพระอรหัตผลเป็นพระอริยสาวกนับเข้าในจำนวนอสิติมหาสาวกองค์หนึ่งเมื่อท่านดำรงชนมายุสังขารอยู่โดยสมควรแก่การแล้วก็ดับขันธปรินิพพาน